Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazu dudky a vyhnal všechny z chrámu, i s ovcemi a bíčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu židé řekli, tento chrám se stavil 640 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech? On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak teď dneska může zvláštním způsobem pookřát sociální bublina v církvi, možná i mimo církev, blízká mně, to si budu jako nalhávat nebo říkat, který vidí Ježíše jako toho, který prostě zpřevrací všechny staré pořádky, přijde a přijde jako vítr a nezůstane kámen na kameni. A ne, že by to nebyla pravda, ale jako ve všem nemůžu žádný tenhle ten aspekt jako absolutizovat, že to je to jediné. Protože bych šel proti tomu, co Ježíš jako se snaží celou dobu a jde to vidět. Když udělá nějakou důležitou věc, když někoho uzdraví, když vyžene zlého ducha a tak podobně, tak vždycky říká, ale nemluvte o tom. Když Petra, Jakuba a Jana, jak jsme to slyšeli minulou neděli, vyvede nahoru a aby tam oni viděli Ježíše, který zářivě, teda zářil celý, prostě zažili to, tu předchuť zmrtvých stání, tak jim říká, ale teď o tom nemluvte. Protože nechtěl, aby byl ten revolucionář nebo ten velký mystik, který tady chodí po zemi a všichni ho obdivují. Věděl, že všechny tyhle ty věci mají ten kontext a tím kontextem je ukřižování. O tom, krom jiného, mluví apoštol Pavel v prvním listě Korinťanům, jak jsme četli v druhém čtení. Je důležité si uvědomit, že když Ježíš přichází do chrámu, tak nepřichází do křesťanského kostela. Jo? Taková ta představa, že přijde do kostela, kde se dějou různé nepravosti. Představte si tady, že by tady byli jako směnárníci, já nevím, co všecko možného. No ne, že by to občas tak nebylo, akorát to třeba není tak úplně vidět. Jo? Se tam prodáváme kalendáře nebo něco. Jo? A přijde a vyžene všechny, protože řekne, toto je dům modlitby, toto je tedy jinými slovy dům rozjímání, tady se má mlčet, tady máš prostě meditovat. Myslím si, že křesťanský kostel jako stavba, jako místo je pouze výsek života. To není celý náš život. I když je to podstatný výsek života, ale je to výsek života. Jeruzalemský chrám měl jinou polohu. Jeruzalemský chrám byl pouze jeden. Jeruzalemský chrám byl centrem veškerého života. V jeruzalemském chrámě ano, byl prostor pro rozjímání, meditaci, tento druh modlitby, ale taky pro jiný druh modlitby. Spočívající v tom, že se tam třeba kázalo, že se tam disputovalo, že se tam dokonce dělali ty věci, o kterých tady je trochu řeč, že se tam opravdu jako prodávala obětní zvířata. Ta obětní zvířata se tam dokonce obětovala. To znamená, tam bylo něco svého druhu řeznictví. Jo. A tady bylo před velikonočními svátky, respektive před Pesachem. Tak je to správně. Velikonoce říkáme my křesťané a je to něco trochu jiného, ale židovský svátek tento slavený v této době je Pesach. A krom jiného se v chrámě zabíjeli beránci, část se obětovala a řekl bych podstatná část se odnášela domů, kde se slavila velikonoční nebo pesachová, sederová večeře, tak pardon, abych teda neříkal ty pojmy, jo. Při které mimo jiné Ježíš slavil i tu poslední večeři s učedníky. Ten beránek se tam snědl, že jo. Prostě jinými slovy, jako ta propojenost byla mnohem větší. Ten kostel, jeruzalemský chrám byl skutečně výraz života Izraele, to byl Izrael sám. Ano, je to dům modlitby, ale nejenom modlitby v meditaci, v tichu, v rozjímání nebo v liturgii. Protože ať cokoliv říkám, myslím nebo mluvím, dělám, má být modlitbou, ne? Modlete se neustále. To je i novozákonní výzva. Modlete se neustále. Ale to neznamená, že máme být neustále v kostele. Máme se modlit ve vztazích, když jdeme k druhým lidem a děláme cokoliv. A jeruzalemský chrám byl obrazem tohoto života. Vlastně tak trochu učil, jak se má člověk chovat i jinde než v tom chrámě, že ty děje se tam odehrávaly. Myslím, že ten problém není v tom, že se tam prostě, že tam byly holuby. Problém byl ten, že už to nebylo příliš modlitbou. Problém byl ten, že už to byla tak trošičku jako automatizovaná činnost, takový provoz, takový podnik, jo. A problém byl podle mého soudu taky ten, že ten chrám jakoby trochu přestal potřebovat Boha, už si jel po svém. To bylo typické pro farizejské učení své doby. To strukturování života podle božích přikázání, jak jsou v Tóře a různé odvozeniny, těch 613 přikázání. Nepřemýšlej o tom, proč je máš zachovávat, ale zachovávej je. Má to logiku, už jsme se tady o tom bavili víckrát. Jsou to pravidla hry. Oni říkají, Bůh nastavuje pravidla hry. To desatero rozšířené, jak jsme četli v prvním čtení, to je jenom část toho. To jsou prostě pravidla hry. A jestliže chceš hrát tu hru s Hospodinem, musíš ta pravidla zachovávat. Typicky ten příměr třeba fotbalu. Jestli se zahrát s někým fotbal, tak musíte všichni zachovávat pravidla hry, jinak se nezahrajete. Má to logiku. To ano. A myslím, že nikdo nikdy neřekl, že pravidla nejsou důležitá. Život bez řádu a bez pravidel je život prostě sulcu, který se přilípne ke každému rohu. Nemá to kostru, nemá to nějakou pevnost. Ale zároveň stejně pravidla nemohou stát sama o sobě. Pravidla nemohou být jenom osamocená, protože pak chodí kostra po ulici. A ta děsí. Ten život podle pravidel taky vede k tomu, že si řeknu, mám rozstrukturovaný život. Vím, kdy se mám modlit ve smyslu jako oslovovat Hospodina přímo, kdy mám to dělat, co nemám dělat, který den, všecko je jasný. A pro Boha tam už není nějak, jaksi místo, pro živého, skutečného Boha. Paradoxně, já uctívám Boha řadou pravidel, je to i náročný, svůj život tomu jako podřizuju, ale vlastně tam živého Boha nehledám. Ježíš do toho vstoupí, Boží syn, Bůh, který je odleskem Boží slávy a výrazem, výraznou podstatou Boží podstaty. Pardon, výraznou podobou Boží podstaty, tak to říká Pavel. Do toho vstupuje a říká, nedělejte z domu mého otce tržnici, prostě tam, kde platí biznis, kde všecko jako má dát jí dál, všecko víme a Boha nepotřebujete. Můj dům je domem modlitby. Ale ve všem, co děláme, víte, v tom druhém čtení je, jako to je krátké čtení, ale je vlastně velmi silné. Jo? On tady říká, Pavel, bratřím a sestrám, Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost. Samozřejmě je to trošku jako generalizace, jo? Berme to tak, to jsou spíš typy. Židé, to byly Izrael jeho doby, to byly třeba i farizeové, kteří v podstatě, a to je další poloha toho života podle pravidel, jo, mám pravidla A Bůh skrze ta pravidla, která zachovávám, vede můj život, já o něm nepřemýšlím. Já o něm nepřemýšlím, nemusím. Stačí zachovávat pravidla a Bůh už to vyřeší za mě. Jo? Jistý způsob paradoxně jako rezignace na vlastní rozum. Na tu vůli, na to rozhodování. V určitých konkrétních situacích. Víte, že Ježíš tohle to hodně nabourává. On nás vtahuje do života jako sobě rovné. Jakoby znovu vytahuje to, že jsme stvoření podle Božího obrazu, teda podle Ježíše Krista. My jsme vzor Ježíš Kristus, jo? Nebo Ježíš. To znamená, jakoby vtahoval nás do toho, abychom sami věděli, proč ty věci takhle jsou. Nejenom, že jsou, že je nějaké přikázání, ale proč to tak je? A co to vlastně znamená? A v jakých situacích to znamená co? Jako takový ten typický příklad jako církevního přikázání, že v pátek se mám postit od masa, ne? Tradiční věc. Tak jako když někdo, tak to nemusím ani říkat, to je jasný. Když prostě budu jenom automaticky, mechanicky naplňovat tohleto přikázání, tak jaký to má význam? Žádný, vůbec žádný. Půst není od něčeho, ale k něčemu. Půst není jenom od věcí, ale půst je k tomu, abych byl blíž Bohu, abych byl blíž lidem. Abych se našel čas pro modlitbu, abych zbytečně netrávil čas třeba tím, že furt něco vařím, abych ty prostředky dal někomu, kdo to potřebuje a tak dál, ale půst má někam vést a mám uvažovat. A navíc se může taky stát, že samozřejmě, že má význam i to, že třeba nejím co jeden den, třeba týden nebo 40 dní. Je to třeba očista určitá, která je důležitá pro mě v té chvíli. A pro druhé třeba. Ale stanely se situace, kdy z lásky k druhému člověku třeba ten z formálního hlediska ten půst poruším, tak to ale není porušení postu. A naopak, kdyby se zachoval v té chvíli jako bez lásky vůči jinému, tak i kdyby tisíckrát, kdybych se postil třeba půl roku, tak to důležitější je, že jsem ublížil jinému, že jsem se nezachoval s láskou k jinému. Ale tohleto uvažování, tomu nás vede Ježíš. Tomu, abychom věděli, že ta pravidla nejsou spása. Jo? Židé si přejí zázraky. Ta zajímavá kombinace pravidel a toho, Pane Bože, vyřeš to za mě. Já zachovávám, co mám a to stačí. To nejsou Židé jako národ. To je i kus naší vlastní duše. Co se v nás může prát, tady toto. A pak je tady to druhý. Řekové zase hledají moudrost. Řekové Pavlovy doby. To znamená, prostě ta starověká civilizace řecká s vysokou filozofií, s Aristotelem, Sokratem, Platonem a kde kým. Jo? Kultura slova, kultura myšlení. Kultura debat. Kultura, která to potřebuje všecko mít jako jasně daný a vysvětlený. A logický. Jo? Ale takhle se taky nedá přistupovat jako k Bohu. Vůbec k životu, protože život v mnohých oblastech není logický. Nebo minimálně tak nepůsobí. Pro nás není logický. Já mu nerozumím mnohdy. Nevím, proč se ty věci dějí a proč se děje zrovna tohle a proč Bůh takhle jedná? A proč druhý člověk takhle jedná? A proč to není podle toho, jak jsem já chtěl? A tak dál, a tak dál. Taková ta na jedné straně snaha, jako Pane Bože, vyřeš život za mě. Na druhé straně vyřeším si ho sám. A v podstatě dvojím způsobem paradoxně. Buď tím, že si to vymyslím, že budu vzdělán, že budu mi nastudováno nejlepší teologické příručky a tak dál. A nebo tím třeba, že prostě zachovám pravidla. Jak se to zajímavě prolíná vlastně, to je zajímavé, to nejsou úplně prototypy. Tak ani jedno nefunguje, ale. Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost. Ale Pavel pokračuje. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Chápu. Protože v obou těchto přístupech je toto naprosto nepochopitelné šílenství, které na ně působilo o to víc, že opravdu kříž v době před 2000 lety byl opravdu popravčí prostředek pro velmi špatné lidi, když mluvím slušně. Někoho ukřižovat znamenalo jako ukázat, vyvýšit, podívejte se, toto je prostě opravdu šmejt. Dělal hrozný věci, vrahoun, prostě strašné věci. Jo, zkusme si trošku přiblížit to nebylo v úvozovkách, jenom my známe ty hrdinské popravy, já nevím, Milada Horáková, jak se řekneme, ano, byla popravena, ale prostě je to někdo. Toto bylo možná ještě hůř, ne, možná určitě. Ten kříž prostě byl opravdu pohana. Židy to uráží a Řekové to pokrádají za hloupost. Říkat, ukřižovaný může být spasitel, ukřižovaný je Boží syn, co to je za nesmysl? My kážeme Krista ukřižovaného, říká Pavel, a má, teda to je dost silný, co tady říká, je to důležitý. Je to něco, co se neobejde bez jedné velmi dynamické skutečnosti, a to je víra. To je to, co nás vede. Ne přesvědčení jenom nějaké, že pravidla nás spasí. Ani nás nevede logika, že bychom si to vysvětlili, aha, jasně, je to tak a tak. Znáte to taky, ne, že takové ty křesťany všeználky. Někdo přijde s nějakým problémem, který je jako těžký, co se mu v životě děje, a křesťan má na to vždycky odpověď. To víš, Bůh ti pomůže a to má nějakou logiku a víš, má tě to zkoušet. Běž tím někam s takovýma řečma. Zkus přiznat, že to nevíš. Zkus učinit to, že s tím druhým člověkem prostě budeš přítomný. Poskytneš mu podporu tím, že tam seš. Že se za něho modlíš třeba. Ale nesnaž se jako tvrdit, že to víš, že to máš vyřešený jako řek. Že to máš prostě jako v uvozovkách. Jo. Nikomu to nepomůže a není to pravda ani. Já už zakončím, jo, ale všiml jsem si, jak si Pavel Konzbul všiml, teďka jsem to četl, že v Janově evangeliu, ze kterého je i ten dnešní text, jo, evangelní, takže se slovo víra jako v té podobě podstatného jména vůbec neobjevuje. Jo, že tam není. Že tam jako víra je přítomná pouze ve slovesu, tedy věřit. Věřím, věříš a tak. Nikdy ne jako podstatné jméno. To je vlastně velmi zajímavé. Jakoby tím chtěl říct, že víra není nic statického. Víra není něco, co by se mohlo zavřít třeba do kostela nebo do svého šuplíku někde. Víra je dynamická. Víra je proces. Víra je děj, který se rozvíjí, který se proměňuje. Tedy věřit. Mimochodem je zajímavé, že tak, kdo ještě má blízko, myslím, že už základoškolské, určitě středoškolské, ale asi to už asi na základní škole, ne, se tohle to řeší. Slovní druhy latinsky, jo. Substantivum, adjektivum a tak dál. Tak všimněte si, že sloveso se řekne latinsky verbum, což ale znamená jako slovní druh, se označuje jako verbum, ale v překladu z latiny to znamená slovo. Že zrovna ten slovní druh slovesa se označuje tím prostým slovo. Jako by to bylo podstatné. A je to fakt. Když si poskládáte větu ze slovních druhů bez slovesa, tak to jsou takové, jako to jsou statické věci. Jo? Máte tam prostě podstatné jméno, nějaký přívlastek, nějaký příslovce, dobře, jo? Předložku. Možná si to slovce je nejvíc dynamický, jo? Když tam nějaký bude. Ale teprve, až tam vložíte to sloveso, tak to ožije celé. Tak se to stane dějem, událostí. Možná je to drobnost, ale přijde mi jako důležitá. Jan nedefinuje víru, ale věřit. Prostě musíš do toho jít, musíš to žít. Nerozumíš tomu? Nevadí. Pokud jde o nějaká pravidla života, vstup do nich, žije, ale žije s vírou v Ježíše, s vírou v Boha, který je živý a který vane kudy chce. Který tebe povede. Nesnaž se ze svých představ o životě nebo z pravidel, která si zdědil třeba, dělat jako samospasitelné věci nebo něco, nebo Boha samého. Věř. Je to konec konců první přikázání desatera. Je to první přikázání, k tomu vede. Věř Bohu. Vlastně to stačí. Tečka.